สวัสดีครับผมนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Rational Male Reignite: A Guide to Self-Reinvention เป็นหนังสือแนวสาธิตความคิดเรื่องเพศสัมพันธ์และการพัฒนาตนเองของผู้ชายโดยโรโลโทมาซีผู้เขียนที่มีชื่อเสียงจากชุด The Rational Male หนังสือเล่มนี้ต่อยอดกรอบคิดแบบ Red Pill Game และ Sexual Marketplace Theory ที่ทำให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ชายหญิงผ่านมุมของพฤติกรรมแรงจูงใจและอำนาจต่อรองมากกว่าความโรแมนติกในอุดมคติแก่นสำคัญไม่ได้มุ่งสอนให้ชนะผู้หญิงแต่ชี้ให้ผู้ชายกลับมาจัดลำดับชีวิตของตัวเองรักษาเฟรมสร้างคุณค่าจากวินัยและเป้าหมายและเลิกยึดติดกับการยอมตามความคาดหวังภายนอกหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือความสัมพันธ์การวิเคราะห์สังคมแนวทางฟื้นฟูตัวตนของผู้ชายในโลกสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด Red Pill ที่ใช้แทนความโรแมนติกด้วยการอ่านพฤติกรรมจริงๆหนังสือเล่มนี้สืบทอดจุดยืนสำคัญของโทมัสซี่คือการผลักผู้อ่านออกจากภาพฝันเกี่ยวกับความรักแล้วหันมามองความสัมพันธ์ด้วยหลักฐานจากพฤติกรรมจริงๆแนว Red Pill ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงท่าทีขัดแย้งเพื่อความขัดแย้งแต่คือการยอมรับว่าคนเรามักตัดสินใจตามแรงจูงใจความต้องการและผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าคำพูดสวยหรูสำหรับผู้ชายหนังสือนี้จึงทำหน้าที่เหมือนตัวกรองความคิดช่วยให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์พังบ่อยครั้งคือการเชื่อในอุดมคติแทนการสังเกตการกระทำจริงเมื่อเปลี่ยนจากการตีความเชิงศีลธรรมไปสู่การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมผู้อ่านจะเริ่มเห็นรูปแบบซ้ำๆของการดึงดูดการถอยห่างและการต่อรองในความสัมพันธ์ได้ชัดขึ้นนี่คือฐานคิดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือรักทั่วไปเพราะมันไม่พยายามปลอบใจแต่พยายามทำให้มองโลกให้ตรงขึ้นประเด็น2Sexual Marketplace และ Hypergamy ในฐานะกรอบอธิบายการแข่งขันทางสถานะหัวใจอีกส่วนหนึ่งของหนังสือคือแนวคิด Sexual Marketplace ที่มองความสัมพันธ์เสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนซึ่งแต่ละเพศประเมินคุณค่ากันต่างกันโทมัส4ใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าผู้หญิงจำนวนมากมีแนวโน้มเลือกคู่ที่มีสถานะทรัพยากรความมั่นคงหรือศักยภาพเหนือกว่าซึ่งเขาเรียกว่า Hypergamy ประเด็นสำคัญไม่ใช่การกล่าวโทษเพศใดเพศหนึ่งแต่คือการบอกผู้ชายว่าอย่าตัดสินความสัมพันธ์ด้วยมาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกับความจริงของแรงจูงใจมนุษย์หากผู้ชายไม่เข้าใจการแข่งขันเรื่องสถานะก็อาจเผลอวัดคุณค่าตัวเองจากการได้รับการยอมรับแบบผิวเผินและลงเอยด้วยความสัมพันธ์ที่อาศัยความหวังมากกว่าความสมดุลหนังสือจึงเสนอให้มองความดึงดูดในเชิงโครงสร้างมองการคัดเลือกคู่เป็นกระบวนการที่มีเงื่อนไขและเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณค่าของตัวเองแทนการพยายามต่อรองความสนใจด้วยการเอาใจอย่างเดียวประเด็น3เฟรมและการไม่ยอมทิ้งเป้าหมายชีวิตเพื่อความสัมพันธ์แนวคิดเฟรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สุดของหนังสือและอธิบายได้ว่าเหตุใดงานของโทมัส4จึงเน้นการวางตัวของผู้ชายมากกว่าการใช้เทคนิคจีบคนอื่นเฟรมหมายถึงความสามารถในการกำหนดมาตรฐานควบคุมทิศทางชีวิตและไม่ปล่อยให้แรงกดดันจากคู่รักหรือสังคมมาทำให้ละทิ้งคุณค่าหลักของตัวเองในมุมของหนังสือผู้ชายจำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดเสน่ห์อย่างเดียวแต่เพราะยอมสละเป้าหมายเวลาและเอกลักษณ์ของตนเพื่อรักษาความสัมพันธ์หนังสือจึงย้ำว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องเกิดจากความมั่นคงภายในก่อนไม่ใช่จากการยอมลดตัวเองลงเพื่อซื้อความสบายใจชั่วคราวเมื่อตั้งเฟรมได้ผู้ชายจะมีอำนาจในการเลือกมากขึ้นตอบสนองน้อยลงต่อแรงกดดันและไม่ตกเป็นฝ่ายปรับตัวฝ่ายเดียวประเด็นนี้ทำให้หนังสือถูกอ่านทั้งในฐานะคู่มือความสัมพันธ์และคู่มือการสร้างวินัยส่วนตัวประเด็น4การ reinvention ของผู้ชายผ่านวินัยร่างกายเงินและตัวตนคำว่า reignite และ self reinvention ในชื่อหนังสือสะท้อนว่าผู้เขียนไม่ได้หยุดแค่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แต่ต้องการให้ผู้อ่านกลับมาสร้างตัวเองใหม่อย่างเป็นรูปธรรมหนังสือเน้นว่าความน่าดึงดูดไม่ได้มาจากคำพูดหรือความตั้งใจดีเท่านั้นแต่มาจากคุณค่าที่จับต้องได้เช่นความมั่นคงทางการเงินสุขภาพกายความฟิตและความชัดเจนของเป้าหมายชีวิตการพัฒนาตัวเองในที่นี้จึงไม่ใช่คำแนะนำแบบกว้างๆแต่เป็นกลไกสร้างอำนาจต่อรองในความสัมพันธ์และชีวิตประจำวันโทมัสซี่มองว่าผู้ชายที่มีมิชชั่นชัดมักมีความน่าเชื่อถือและความนิ่งมากกว่าเพราะเขาไม่ต้องขอการยืนยันจากคนอื่นตลอดเวลาแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติคล้ายการฝึกปรับโครงสร้างชีวิตผู้ชายต้องลดการพึ่งพาทางอารมณ์เพิ่มความรับผิดชอบต่อตัวเองและสร้างตัวตนที่ไม่ขึ้นกับการรับรองจากความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายการประเมินคุณค่าของหนังสือท่ามกลางเสียงวิจารณ์และข้อจำกัดแม้หนังสือจะมีผู้อ่านจำนวนมากที่มองว่าสามารถใช้เป็นคู่มืออ่านเกมความสัมพันธ์ของยุคใหม่ไ แต่ก็ต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะกรอบคิดของโทมัสสี่จุดเสี่ยงเรื่องการเหมารวมและการมองความสัมพันธ์แบบแข่งขันสูงหนังสือมักถูกชื่นชมว่าให้เครื่องมือคิดที่ชัดตรงๆและไม่หลอกให้ผู้อ่านเชื่อภาพรักอุดมคติแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกวิจารณ์ว่ามีแนวโน้มมองผู้หญิงผ่านเลนส์เชิงยุทธศาสตร์มากเกินไปและอาจทำให้บางคนเข้าใจความสัมพันธ์ในเชิงธุรกรรมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการศึกษาจิตวิทยาความสัมพันธ์จากมุมที่ขัดกับความเชื่อกระแสหลักและพร้อมแยกแยะระหว่างข้อสังเกตที่มีประโยชน์กับข้อสรุปที่แข็งเกินไปคุณค่าที่แท้จริงของเล่มนี้อยู่ที่การกระตุ้นให้ตั้งคำถามต่อสมมติฐานเดิมไม่ใช่การรับทุกข้อเสนอไปใช้แบบตรงตัวโดยสรุป The Rational Male Raynite เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ชายหญิงในมุมวิเคราะห์คนที่ต้องการทบทวนชีวิตตัวเองหลังประสบปัญหาในความรักผู้ชายที่อยากสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงก่อนคาดหวังความสัมพันธ์ที่ดีหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นแรงจูงใจอำนาจต่อรองและรูปแบบพฤติกรรมที่มักถูกมองข้ามในชีวิตคู่นอกนี้ยังผลักให้กลับมาจัดลำดับความสำคัญของตัวเองยึดเฟรมและพัฒนาความฟิตวินัยและเป้าหมายส่วนอย่างจริงจังสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือมันไม่เน้นการให้กำลังใจแบบกว้างแต่เสนอกรอบอธิบายความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงและท้าทายสมมติฐานเดิมอย่างตรงไปตรงมาจึงเหมาะกับคนที่ต้องการความคิดที่คมใช้ได้จริงและพร้อมรับมุมมองที่ไม่ตามกระแสหากคุณต้องการสนับสนุนโรโลโทมัสซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่